Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Rus güýçleri ýurdun 2-nji uly şäheri Harkowy topa tutmak bilen günnogor Ukrainaya diýen hüjümlerini güýçlendirýärler. Ukrainanyň demirgalyk günnogoruny ýöne Donbasyň daşynda yerleşýän Harkowyň Sowet gubernatory Oleg Sineykubow şäherde bir ýaşaýyş saýynyň we mekdebiň raketa bilen urulanyny, 3 adamyň ölenligini we 28 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Hüjümleriň ählisi gönnün gönü raýat ýaşalaryna gönükdirildi. Bir doly terrorçuluk diýip Sineykubow aýtdy. Rusya bu hüjümleri Ukrayn harbylaryna we daşary ýurtly hakyny tutulan söwgüşçilere garşy gönükdirenligini, Ukraynanyň goşunlarynyň söwgüşde agyr ýetki çekýänligini öňe sürdi. Şu aralykda Ukraynanyň halas ediş toporlary günnogor Donetsk sewtinde Rus raketa hüjümine sezewar bolan binanyň harabalyklaryny aky gözlöw, agtyryş işlerini dowam etdirip, 5 gatly ýaşaýyş saýyny urulan raketa darbasy netijesinde adından 18 adamyň öldürilenligini aýtdylar. 18 adamın ceset tapıldı. 6 adam harabalıktan halas edildi ve 137 tonlu çemesi haraba ayrıldı deyip Çaziviyar şehrinin yerli adattan nasar kömök edarası etti. Son keptelerde devam eden gazaplı sevgoşlardan son, Gonşi Luhansk sevtinin aglavi bölüğünü ele geçiren Rus güyüşleri Donetsk sevtine ediyen hücumlarını hem güyüşlendirdiler. Resmiler Çaziviyar şehrindeki yaşayış sayının harabalarına şimdi hem onlar çadımın çıkıp bilmeyen kalın olmağından huvatir ediyerler. Donetsk sevtinin hakimi Pavlo Kirilenko'nun telegramda yazmağına göre Rusya'nın Uragan raketası bilen urulan ýaşaýyş saýynyň harabalarynyň aşagyny adyndan ýene 30 adamyň galyn bolmagy gaty mümkin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Çaziviýar edilen hüjümiň uruş jenayatlary meselesini ýakyn hepdelerdäki meýilnamasyna girilmegine sebäp bolanlygyny aýtdy. Kirilenko bu hüjümiň 9-njy ýyl güni geçlik bolanlygyny aýtdy. Kramatorskdan 20 kilometr günörtugun orda yerleşen ve takminan 12 min ilatı olan Çaziviyar şehri yakınına Rus güyüşlerinin yeni bir nişanasına vurdu. Ukrayna prezidentinin divanının başlığı Andrei Yermak, bu darvanın yeni bir terrorçuluk hüzün bolanlığını ve bunun neticesinde Rusya'nın terrorçuluğu hukunlarlık ediyen devlet hükmününe keskitlenmeliğine aitti. Çaziviyar'a karşı urulan raketa darvası Rusya'nın Ukrayna'daki rayet vuruluşlarını eden köp sanlı hüzümlerinin biri vurdu. Ukrainany yaragsyzlandyrmak üçin ýürüýte harby operasiýa geçirýändigini aýdýan Russiýa uruşda parahat ilaty nyşana alýanlygyny ret edýär. Russiýanyň gorunmak ministrliginiň 10-njy ýylda metwot üçin beren maglumatyna Çaziviýar barada hiç ýyly düşündiriş berilmedi. Russiýa tarapyndan gollanýan separatistler 11-nji ýylda Bokhorodishny obasyny ele geçirenliklerini aýtdylar. Olar bu obany 24 kilometr uzaklykda ýerleşýän Slovyanska, Donetskiň esas şäherine hüjüm etmek üçin gow köprü hasaplayarlar. Ukrayna resmileri Rus güýçlerinin 10-njy ýylda Slovyanskyň golaýynaky sewitlere hüjüm edenligini, emma ýyla çekilmäge mezur bolanlygyny aýtdy. Günnogor Luhansk sewitiniň häkimi Sergey Kaydai Rus goşunlarynyň Slovyanskdan 50 kilometr günnogorda ýerleşýän Bilokhorivka obasynda hem toplanýanlygyny aýtdy. 24-nji fevralda başlanan uruşyň ilkinji günlerini paýtagt Kiýewi eýlemek niýetleri puç bolan Rus güýçlerinin baş nişanasyna urulan Donetsk we Luhansk sewitleri Ukrainanyň Donbas sewitiniň esasyny ýer. Şeýle de bu sewitleri 2014-nji ýylda bi-kanun ele geçirilen we anneksiýa edilen Krim ýarymadasy bilen baglanyşdyryp Rus goşunlary Ukrainanyň günortasynda hem kän ýeri basyp aldy. Ukrayna goşununun baş ştabı 11-nji ýyl güni ýerden Rus goşununun ýurdun günnogoruna owa şäherleri topa tutmagyny hem dowam etdirýändigini aýtdy. Basıvalcıların Mariinka uğruna hücumları doğru puza çıkarıldı. Onlar bizim askerlerimizin okları aslında iyilerine kaçtılar deyip Ukrayna hoşuna etti. Ama bu aydılayanlar kararsız yağdayda tasdiklemek başartmadı. Tas kavar kulluğu Rusya'nın hoga koru ulgomlarının 10. yıllı Kherson'a has işçenleşenliğini ve şehrin merkezinde 4 tane partlama sesinin eşitlendiğini, asmana kalan tüsü dumanının göze iyilenliğini haber verdi. Şarlıkta Ukrayna'nın korunmak ministri Alexey Reznikov'un aitmanı göre Abşanın uluk aralığı niyetlenen tapkırlayın raket ulgomları eyyem sögüş meydanına ulu ölgörüşlük dörötti. Hovfuzluk Kengesinin sekretari Aleksey Danilov'un aytmağına göre Ukrayna'da kadar Abşa ve beylaki yaranlar tarafından berilen yokor seyirlikli Haymars diyleyenlerin ve sonu çalımdaş beylaki raket atıcıların 9 sansı var. Birleşik Ştaatlar 8. yıllı bu ulgomların yine 4 sansını iyiverecektiğini ilan etti. Ve Abşa tarafından iyiverilen Haymarsların sahanını 10K yetirer. Şu aralıkta Reznikov, Britanya'nın Times gazetine veren interviusunda yurdun gün ortasındaki yerleri iğrenilmeye görülen tayyarlığın çağınına hücuma geçmek için Kiev'in teyde verilen gün vatarı yaralıları bilen encamlaştırılan 1 milyon eskeri toplayanlığına aitti.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüdün Azat Xabar e-mail welesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmunini mail uğradım.
Gipleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 11. iyulda Türkmenistan'da Türkmen halkının milli bayramlarından olan Qurban Bayramının 3. günü bellenilýär. Munun bilen bağlı Balkan ve Mar vilayetlerinin häkimiýetleri döwlet edara kärhanalarında qurbanlyk üçin mal soýup sadaka berýärler. Ýöne resmiler sadakalar üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnap, bu hayır sahawat çäresini büdjetçileriň hasabyna amala aşyrýarlar. Şol bir wagtda habarçylarymyz ykdysady kynçylyklar sebäpli şu ýyl qurbanlyk üçin mal soýan hojalyklaryň juda az ne habar berýärler. Her gün Türkmenbaşy şäherindäki Ruhiyet köşkünün öňünde 20 sany gazanda nahar pişirilip, döwletiň gurbanlyk sadakalary berilýär. Bu sadakalar büdjet işgärleriniň hasabyna geçirildi. Gurbanlyk sadakalaryny bermek üçin büdjet işgärleriniň her birinden 60 manatdan pul ýygnaldy. Bu pula 50 sany goýunyň satyn alynandygy we olaryň gurbanlygy üçin soýlandygy aýdyldy diýip Türkmenbaşy büdjet işgärleriniň biri anonimlik şertinde 11-nji iýulda gurrun berdi. Balkanna kabarçymyz büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp, bu pullaryň Türkmenbaşydaky mekdepleriň, çağlar baglarynyň, keselhanalaryň, deňiz portunyň we harby hukuk goraýjy bölümleriň işgärlerinden ýygnalandygyny aýtdy. Sadakada pişirilen naharlaryň bir bölegi Türkmenbaşynyň çägindäki eskerlere uğradylýar. Ýene bir bölegi şäherdäki ýetimler öýüniň we hereketi mümkinçiligi çäkli çağlaryň öýüne iýberilýär diýip büdjet işgäri bellidi. Marda kabarçymyz gurbanlyk sadakasyny bermek üçin bu sevitin büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä maddi mümkinçiligi çäkli işgärleriň käbiri pul goşandygyny bermekden ýüzeýürmäge synanşdy. Ýöne idare resmileri olara kemsidiji sözler aýdyp, olara pul goşmaga mejbur etdi.
Pul süpleyen idare resmilerine pul verecek del, pulunuz yok deysen, utanınızı okmay, hayır sahavat edersiniz, 50 manat bilen pullu olmarsınız, bol tavşırın deyip, gayta özümüzü utandırıyarlar, işyerler, bu pula çağılarımıza tüycü kök alıp versek, has kov olur deyip, öz aralarında gurrun ederler.
Deyip adının efirde tutulmazlığını soran Marlı Büccet işyeri 11. iyulda gurrun berdi. Habarçımızın malumatına göre, idare kerhanaların köpüsü qurbanlık sadakalarını qurban bayramından bir gün ön, 8-nji iýulda anly güni giýişlik berdi. Her edarada işgärlerden ýygnalan pullara bir goýun satyn alınıp nahar pişirildi. Iň gymmat goýunyň bahasy 1000 manat, işgärleriň sany bolsa onlarça adama deň. Galan pullary näme edýändikleri belli däl. Bir bahana bolsa işgärlerden pul ýygnaýarlar. Ýolbaşçylar öz jübilerine pul urmak üçin gurbanlygyň bahana edýärler diýip Marly büdjet işgäri bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan ve Mar welaýatlarynyň häkimiýetlerinden goşmaça maglumat ýa komentary alyp bilmedi. Türkmenistanda büdjet işgärleri dürlü maksatlar üçin ýylyň dowamında onlarça gedek pul goşmaga mejbur bolýarlar. Marda habarçymy Sewitde goýunlaryň bahalarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende bir näme arzanlandygyny aýdyp, olaryň 10-njy iýuldaky narhlary barada hem maglumat berdi. Bu ýyl bir goýun 800-1000 manat aralygynda bahalanýan bolsa, geçen ýyl gurbanlyk goýunlarynyň iň arzany 1200 manata deňdi. Habarçymyz mallar arzanlanan bolsa-da, iqtisady kıyınçılıklar sebeple şöl kurbanlık için koyun soyan hocalıkların cuda azlığına diyar. Köp adama günlük yiyecek çöreği kaygı. Şol sebeple kurbanlık için mal soyup sadaka beriyen adam cuda az deyip haberçimiz bir marlı yaşayıcının sözlerini titirledi. Haberçimiz Marı şehrinde kurban bayramının şovhunun o diyen duyulmayandığını, bugünlerin adatı günlerdeki yağıldığını, her kimin öz işi bilen başaydığını hem belliyar.
Kurban bayramından bir neçe gün ön devlet televizyonu için video reportajlar tayarlandı. Bunları tayarlama işlerine bücet işgarları, çağlar ve yaşlılar köpçülüklüğün katlaştırıldı. Hedir şehrin içinde durmuş adatı günlerdeki yali devam ediyor.
Deyip marlı bücet işgarı aittı. Şol bir vaxta haberçimiz ova yerlerinde kurbanlık için sadaka veriyen hocalıkların az kim bolsa da bardığını hem haber veriyor. Onun sözlerine göre şu günler bu sadakalar iktisadi kıyınçılıklar sebeple gruptan kaçan köp Maşkalalar şol sanda çağalar için doyuğanı naharlanmak yerine öğrüldü. Ovanın her köçesinde bir yada iki hocalık kurbanlık ediyor. Kurbanlık ediyen hocalıklara garip adamlar ehli çağalarını alıp bariyarlar. Son şol hocalıklarda üç günlük nahar pişirilmeyer. Olur öz çağalarına karınlarınızı kurbanlıkta doyurup gelin. Adımız ekonom olur diyerler. Nahar çekilen vakti bu çağalar öz önüne berilen naharlardan daşarı bir neçe okora artık nahar alıyarlar. Olur yanları bilen gav alıp gelip şol artık alınyan naharları öylerine alıp gidiyerler. Bu adamlar ovanın çetlerinde edilen kurbanlık sadakalarına da çağrılmasa hem barıp karınlarını doyuruyorlar deyip ova yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan sonki yıllarda öz karaşsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistan'ın Gunumatar Balkın vilayetinin Cevel şehirçesine tezi halkarı Huva Mendil gurulyar. Tezi aeroportun kuruluşu Prezident Serdar Berdimuhamedov'un birinci yılda gol çeken kararı bilen Gunnoğdu Husus Kerhanasına ınanıldı. Azatlık'ın çeşmeler bu firmanın Türkmenistan'ı ozol kurun aeroportlarının iyidini çaldılar ve Cevel Huva Mendilini kurmak varadak tenderin Gunnoğur firmasına berilme soruq astın aldılar. Birinci yılda Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yanındaki Ulaq ve Kommunikasyalar Agentliğinin Türkmen Hova Yolları Kurluğunu, Balkan Vilayetinin Cevel Şehirçesinde Halkarı Hova Menzilini kurmak varadı. Gunnoğdu Husus Kerhanası bilen şartnamı bağlaşmağı ıhtiyar verildi. Türkmen Metbuğutuna göre Türkmen Hova Yolları Agentliği Cevel Şehirçesinde tezi aeroport kurmak varadak tenderi 2021 yılın iyun ayında ilan etti. Cevel aeroportunun kuruluşu varadak tenderin Türkmen Metbuğutu'nu çap edilmeyi Gunnoğdu Husus Kerhanası'nın yurdun Gunnoğur sevtinin uğran beylik bir halkar aeroportu'nun Kerki Halkarı Hova Menzilinin 2021 yılın 23. yılına açılıp ulanılmağı berilmenin edil iziyanına qabot geldi. Gunnoğdu Husus Kerhanası 2018 yılın fevralında Levapolayet'in idare ediş merkezi olan Türkmen Hava Şehirine beylik bir halkarı Hova Menzilinin kuruluşunu tamamladı. Azatlık Radyosu'nun yağdaydını xabarlı çeşmeleri Türkmen Avat ve Kerki Halkara Hova Menzillerinin kuruluşu bilen bağlı kabir yağdaylara ünlü çekerler ve tezi aeroportun kuruluşunun şol bir firma ınanılmağını soru gassın alyarlar. Çeşmeler Türkmenabad Halkara aeroportunu qonyan uçurlara quyulyan yanıgıcın aeroportun yerleşen yerinden 28 kilometr tövürü uzakluktan Türkmenabadın köyün aeroportunun yanıgıç taşayıcı yörüytü yük uloğları bilen taşalyanına gyarlar. 2018 yılda açılıp ulanılmağı verilen tezi aeroportun kuruluşu taslamasını uçurlar için gödön Önüne tutulan yürüytü, yanıgıç, bekedi, henizem dolu işe girdilmendir. Çeşmelerin mağlumatlarına göre Türkmenabad Hova Menzilinin niyetlinin yürüytü, yanıgıç, bekedi, aeroporttan 1 kilometr tövüre uzaklıkta yerleşer. Yanıgıç kuyucu bekettin aeroportu yerası turbolar çekilip meylinama göre uçurlar şol turbolardan bariyan yanıgıç bilen üpçün edilmelekeni. Yöne çeşmelerin öğrenen mağlumatlarına göre uçurların şol yerası turbolar arkalı yanıgıç bilen üpçün edilmek için yürüytü, encamlar, nasoslar, zerur olup duruyor. Şol nasoslar yentek oturdulmandır. Şonun üçün Türkmenabad'ın aeroportuna varyan uçurlar üçün zerur olan yanıgıç, yörüytü, yanıgıç daşayıcı yüklü olur bilen köyün aeroporttan daşalıyar.
Uçurlar üçün niyetlenen yanıgıç ökedi Türkmenabad'ın tezi halkar aeroportunun 1 kilometr gün ortasında yerleşiyor. Şol vekettin uçur konulgosunda yerası turbolar çekiliptir. yönü turbolar arkalı yanıcı ulu basış bilen itekler yali nasoslar kurulmandır. Bu nasoslar dışarı yurtlardan satın alınmalı. Oların bahası kımmat. Türkmenavat aeroportunun kuruluşu tamamlanandan son 2 yıl möhletilen garantiyası vardı. Sol kepillik möhleti tamamlanmanka nasoslar hem kurulmalı ve kuruluşuk dolu tavsırılmalı. Yönü Günnogor firması Türkmenavat aeroportunun kuruluşu dolu tamamlanmanka Kerkidek aeroportun tenderini uttu.
Deyip azatlığın çeşme taydiyar. Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov Kerkide tədi halkara huva menzilini kurmak varada kararı 2019 yılın 23. fevralına gol çekti. Kerk aeroportunun kuruluşunu 2021 yılın aprel ayına tamamlamak gödöngünle tutulupdi. Yönü aeroport belirlenen möhlütten 2 ay tövru giç ulanılmağı verildi. Kerkinin halkara huva menzil 2021 yılın 23. iyununa ulanılmağı verildi. Huva menzilinin açılış tavarası uludan tutuldu. Azatlığın çeşmeleri üyelerine Kerk aeroportunun hem dolu tayar deldiğini görküzeyen mağlumatların bardığına idiyarlar. Çeşmeler muna kırmazdan günün oldu husus. Kerkhanasına Cebel Şehirçesine Tədi Aeroportun kuruluşunun ınanılmağını soru qasını alıyarlar. Yerli firmanın Türkmenavatda uğran Hova Menzilinin kuruluşu ilk başta 2013 yılda Ukrayna'nın Altcom firmasına ınanılıbdı. Bu aeroportun düğünü tutmak davarasına 2013 yılın fevralına Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov ve Ukrayna'nın Solovatkı prezidenti olan yönü 2014 yılda Ukrayna'da tutuşan köpçülüklüğün protestlerden son yurttan qasmalı olan Viktor Yanukovic katnaşdı.
Ukrayna'nın Solovatkı prezidenti Viktor Yanukovic bilen Kurbanuly Berdi Muhammedov Türkmenavat halkara huva menzilinin düğünü tuttu. 14-nji ýylda Ukrainada revolýusiýa boldy. Yurt buluşdy. Altcom bu guruluşyny başlatdy. Ýöne soňuna çenli tamamlap bilmedi. Guruluşyna zerur bolan enzamlar Ukrainadan gelmedi. Problemler köpeldi. Şol sebepten Altcom aeroportu soňuna çenli gurup tasarıp bilmedi. Altcom 3 kilometr töwereği uçuş konuş soğuluğunu ve baş terminalin kuruluşunun 40 götürüm töwereğini tamamla verenine aeroportun kuruluşu günün oğdu hususi kerhanasında tasarılı. Altcom bilen bağlaşılan şertname bozuldu. Günün oğdu hususi kerhanası bu obyekti tas tayin aldı. Sebebi terminalin sütünleri dikeldilipti. Uçuş konuş sonrağı tayinli. İn mühümü aeroportun taslaması, meylnaması, kimmedadi tayyar edilen son günnoğdu firması kuruluşu devam ettirdi.
Deyip çeşmemiz aytti. Azatlığın çeşmelerinin mağlumatlarına göre Türkmenavat halkarı huva menziline konuyan uçurlar için zirur olun yanısı terişlerinin henizem köyün aeroportun yerleşen yerinden daşılmağı dürlü onaysızlıklar dörediyar.
Türkmenavadın Kedirk aeroportunu yangıç köyün aeroportun çağından 28 kilometr uzaklıktan yangıç taşıyıcı yürüyte yük uluğuları arkalılaşalıya. Bu yük uluğuları yangıcı vaktini eltmek için uçurları zerur olan yangıç filen üpçün etmek için köp vakt sarf etmeli olaya. Bu dürlü problemlara yol açıya. Adattan nasarı yağdayların yüze çıkmağı mümkün. Ya da her hili uluğ hadisalarının bolmağı mümkün. Uzaktan yanlış taşılmağının her hili problemlere yol açmağı mümkün. Aeroportun edil golü önüne 60 götürüm tamamlanan yanlış bekedi var. Onun işe girdirilmeyi dine nasoslara bağlı olup durur.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri aydiyarlar. Cebel Şehirçesine kurulmalı halkarı huva menzilinin kuruluşunu 2022 yılın iyuluna başlap onu 2024 yılın dekabrına tamamlamak gödöngüne tutuluyar. Azatlığın çeşmeleri bundan odalık halkarı huva menzillerinin kuruluşunu dolu tamamlap bilmedik günün oldu hususi kerhanasına Tədi aeroportun kuruluşunun ınanılmağına şüpheli çemeli şerler. Türkmen huva yolları Tədi aeroportun kuruluşu boyunca ilan edilen tendere hödürlönün beylik teklifleri varada mağlumat vermeyer. Azatlık Radyosu Türkmen Hava Yolları Agentliğinden ve Günnoğdu Husus Kerhanasından komentari alıp bilmedi. Medya mağlumatlarına göre Günnoğdu Husus Kerhanası Türkmenistan'ın Sinagatçılar ve Telekeçiler Birleşiğinin ağlası olup duruyor. Devlet medyasına göre Türkmenistan'ı milyonlarca yolcu geçirmeye okuyup olan halkara aeroportlar sinçlere göre doğru kuvvetine ulanılmayar. Halkara aeroportlu olan Kerk şehri yurdun Afganistan ve Özbekistan bilen serhetleşen Günnoğur bölügünü 7500 töwereği ilatı olan Cebel şehirçesi yurdun Hazar Deňzine golay Günwatar sewtinde yerleşýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tapyp bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile yetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepili etçiyarız.
Gepleyer Adatlık Radyosu Havarlar Gündelikimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdiriýär. Aşgabatyň käbir keselhanalaryna barýanlardan lukmançylyk maskalaryny dakynmak ýene de talap edilip başlandy. Sağlyk işgärleriniň aýtmagyna görä bu talap koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanşyklygy girdilipdir. Türkmen hökümeti ýurtda COVID-19-yň bardygyny henizem resmi taýdan ikrar etmedi. Adatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýagdaýlar barada Türkmenistandan habar berýärler. Şu men klinikalaryň birinde boldum, maska rejimini girdiler diýip Adatlygyň habarçysy 8-nji ýulda habar berdi we bir hepde öň şol hastahananyň kawulej otagynda we hemme ýerlerinde barýanlara maskasyz ýürmäge ruhsat berilenligini bildirdi. Dünýäçilik boýunça maska dakynmaldy. Indi bolsa kawulej otagyna maskasyz goý berilmedi we ol ýerde hemmeler maskalı diýip habarçaýdyr. Türkmenistanyň hökümeti lukmançylyk maskalaryny dakynmak düzgünligi tomusyň başynda ýatyrypdy we öz kararyny dünýädäki epidemiologik ýagdaýyň gowlaşmagy bilen düşündiripdi. Habarçylar ýa-da şolan lukmanyň türlerini we maska dakynmak talabynyň jaýlanmagy koronavirus bilen täze keselleneniň anyklanmagy bilen baglanşyklydyr. Koronavirus daşary ýurtlardan gelenlerde tapylypdyr we indi maska rejiminiň giýrdilmegi we beýleki çäklendirmeleriň ýoly goýulmagy ihtimal. Koronavirus keselleniniň anyklanmagy baradaky habarlar resmi taýdan tasdiklanmady. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä paýtagtyň medisina edaralary İrata tiyazi ketel tolkunun başlanmağı varada bir neçe ay ozol duyduruş ediliptir, emma bu tasdiklanmadır. Onun öň adatlygyň habarçylary Türkmenistanyň günbatarındaky Balkan vilayetinde koronavirus keselinin tiyazadan tapylandygyny habar berdiler. 16-njy iýunda yerli habarçy Sewet häkimetleriniň ýylada arasynda test geçirmek işini güýçlendirenligini habar berdi. Hususan da Signal Türkmen başa Balkan vilayetine gelip beýleki sewetlere gatnaýan adamlaryň we harby gullukçylaryň arasynda geçirilipdir.
Dün Türkmen başy şäherine, ahal Balkan vilayetlerine içerik hereket edýän raýatlar we harby gulluk tamamlanan isgerleriň bir tapgary COVID-19 testlerinden geçdi. Koronavirusyň bardygy anyklanyp, raýatlaryň we isgerleriň ençemesi karantina alındy.
Dip Adatlyň yerli çeşmeti 16-njy iýunda habar berdi. Ýurdun häkimetleri COVID-19 ýurtda hasaba alınmady dip aýdyp gelýärler. Bu aralykda ýurdun saglygy saklaýş ministrligi Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň ýurtda koronavirustan 25 000-dan gowrak ölen adamyň hasaba alynandygy baradaky maglumatlaryny ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Türkmenistan'da koronavirus alamatlı keselin yayramağı 2020 yılın yadının ahirinden veri devam ediyar. Şol dövrden başlap yüze çıkan görülü ve şedilmedik hastalık ve ölüm derecesi ve aradaki haberlerin fonda yurdun keselhanaları hastaların akımına konumçılıklar olsa ölümleri cahilema uçin dören talaplara ençime gedek döz gelip bilmedi. Koronavirus pandemiyeti vaktinde Türkmenistan İrat'ın Yurdun içinde hareket etmek mümkinçiliklerini epesli çeklendirdi. Uçarı katnavını yatırdı. Koronavirüse karşı vaksinanı hükman etti ve maska dakınmak hem sosyal aralığı saklamak talaplarını girdi. Yurtta ilatın epesli biyologini bir neçe aylap eklençten mahrum eden berk çeklendirmeler üçgedek girdildi. İyun ayında yurtta ilatı koronavirüse karşı vaksinanın 4. dozası edilip başlandı. Türkmenistan'ın hükümeti ilatın 90%-dan gowragyna koronavirusa garşy wagtsinanyň edilenligini öňe sürýär.
Adatlyk radiosy YouTube-da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.